16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Nema evropskog puta ako on znači gubljenje nadležnosti Republike Srpske, poručio predsjednik Milorad Dodik.
Oštre reakcije na oslobađanje Branimira Glavaša. Ovakvo ponašanje pravosuđa Hrvatske osudili Dodik i Vučić.
Ministri unutrašnjih poslova Srpske i Srbije Dragan Lukač i Nebojša Stefanović najavili da će u avgustu biti održana zajednička vježba specijalnih jedinica policije.
Hillary Clinton je zvanično kandidat demokrata na američkim predsjedničkim izborima u novembru.
Novak Đoković protiv Tomaša Berdiha u četvrtfinalu Rogers Cupa u Toronto. Prenos na televiziji Republike Srpske pola sata poslije ponoći.
Danas promjenljivo oblačno. Nema evropskog puta ako on znači gubljenje nadležnosti i vidljivosti Republike Srpske, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Predsjednica vlade Željka Cvijanović naglasila je komentarišući izjavu predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića, u kojem navodi da deblokada evropskog puta, odnosno postizanje dogovora o mehanizmu koordinacije i potpisivanje pisma namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom, treba da budu riješeni paralelno i istovremeno, da Republika Srpska neće pristati na takvu vrstu uslovljavanja i ucjene. Informiše Zorana Marković.
Bosna i Hercegovina je suočena sa mnogim problemima i nikad nije bila u većem glibu, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Sama činjenica da je neko već ispregovaranu politiku sa MMF-om doveo u pitanje, a zna se da od 8 učesnika samo 2 nisu potpisala pismo namjere, govori o tome da je riječ o spekulaciji i ucjeni. Evropski put ne može biti na fonu da Republika Srpska gubi svoje pozicije.
Dakle, Republika Srpska jasno ima odnos prema mehanizmu koordinacije. Tamo ne može da se desi da se odlučuje prisutni, a da se može desiti hipotetički da neko iz Republike Srpske ne bude i da to valja na odluku. Da, naravno da ne može. Ni u kakvim uslovima ne može. I to se mora promijeniti, kao i činjenica da ne može da predsjedavajući savjeta ministara predsjedava tijelima za što nije nadležan. I činjenica da je europske prakse moraju da se uvaže i ovdje, a to je da predstavljanje ka Europi ne mora da bude neko iz savjeta ministara, nego da može neko iz entitetskih vlada, kako se dogovorimo, i to je praksa koju vidimo u Njemačkoj, Španiji i drugim složenim zemljama i zašto je ne bi ovdje primjenjivo. Kada Zvizdić shvati da je to potrebno, onda ćemo imati evropski put.
Europi sada treba uspjeh, kao što je pričao o evropskom putu BiH, ali to ne znači da Republika Srpska treba da bude žrtva tog ambicioznog plana.
Da Republika Srpska prihvati gubitak svojih prava i nadležnosti da se navodno kreće ka Europi. To za nas nije Europa, to je za nas gubilište. U svakom slučaju može da se kreće ka Europi ako je Republika Srpska vidljiva u onom dijelu u kojem ima pravo i nadležnosti. A 72% pitanja evropskog značaja za eurointegracije su isključivo i nadležnosti Republike Srpske. Mi smo favorite evropskih integracija sa stanovišta nadležnosti i u tom pogledu hoćemo da budemo poštovani.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović ističe da nije problem u razgovorima o mehanizmu koordinacije, ali da je ovdje riječ o uslovljavanju na koje se ne može pristati.
Ja opet kažem, mene ne interesuje šta je rekao drugi, rekao. Ja znam šta su stavove vlade Republike Srpske. Oni su bespotrebno, gore Zizić i Novalić, zaustavili aranžman sa MMF-om. Iz tog razloga sad postoji čitava jedna ofanziva međunarodne zajednice, dakle da se stvari dovedu u red, da oni potpišu pismo namjera, da mi sjednemo i da zajedno razgovaramo o mehanizmu koordinacije. Što nije problem, vidite, vi ste mogli da pratite moj rad. Ja sam pola godine prethodne popravljala i nastojala da popravim ono što su oni pokvarili donoseći onakav mehanizam koordinacije. Nije problem da još 6 mjeseci pričamo o tome. I svi mi da, dakle, da se angažujemo na tom pitanju. Ovdje je stvar da li se uslovljava i kakvi su to odnosi između nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Oni su mnogo loši, moram da kažem.
Premijerka navodi, kada je riječ o pismu namjere, da je ostalo još malo vremena i da ukoliko ga ne potpišu, sve što je pregovarano propada.
Nije do Republike Srpske, potrudili smo se da tu budemo. Možda je to i dobra prilika za Republiku Srpsku. Mi smo počeli da se okrećemo sebi, počeli smo da mobilišemo sredstva na unutrašnjem planu, identifikovali smo mnogo izvora gdje možemo, dakle, da pomognemo sistemu, da stavimo sistem u funkciju, pa možda u krajnjem to bude za nas i sasvim pozitivno. Ali ja ovdje govorim o partnerstvu. Dakle, vi ulazite u posao, završite posao i onda to neko blokira. Onda hoću da ja nakon 3 mjeseca dođem ponovo da o tome pričam. Ne, neću doći da pričam. Više nema mene više za tim stolom.
Podsjećamo, Zvizdić je rekao da deblokada evropskog puta, odnosno mehanizam koordinacije i pismo namjere sa MMF-om treba da se riješi istovremeno i da je to moguće do 5. ili 10. septembra, naglašavajući da je novi sastanak Savjeta za opšte poslove Evropske unije 20. septembra.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da vladu Srpske ne interesuju odnosi i sukobi BH institucija i njihova borba za preuzimanje nadležnosti u tijelima za borbu protiv terorizma. Ova reakcija premijerke Srpske uslijedila je na prozivanje poslanika SDS-a u BH parlamentu Aleksandre Pandurević da su vladi Republike Srpske prihvatljiviji Goran Salihović i Mirsad Vilić od Dragana Mektića i Perice Stanića. Vlada Republike Srpske nije podržala formiranje novog koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma koje bi bilo podređeno ministru bezbjednosti BiH Draganu Mektiću. Prilog Stjepana Zlikovca.
Strasti oko početka rada operativne grupe koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma, na čijem je čelu glavni BiH tužilac Goran Salihović, još se ne stišavaju. Aktiviranje rada operativne grupe ugasilo je i posljednju šansu prijedlogu ministra bezbjednosti Dragana Mektića za formiranjem novog koordinacionog tijela koje bi bilo pod patronatom ministra bezbjednosti. Poslanica SDS-a u BiH parlamentu Aleksandra Pandurević tvrdi da je u Mektićevom prijedlogu jedina promjena u odnosu na odluke o formiranju udarne grupe iz 2004. godine da na čelu koordinacionog tijela bude ministar bezbjednosti, a ne glavni tužilac. Zbog toga je uputila pitanje vladi Srpske i ministru Draganu Lukaču.
I evo ja pozivam na kraju gospođu Željku Cvijanović i gospodina ministra Lukača da nam objasne kako su to za vladu Republike Srpske prihvatljiviji Goran Salihović i Mirsad Vilić od Dragana Mektića i Perice Stanića.
Reagujući na prozivku, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je rekla da nema nikakvog razloga da bilo koga favorizuje i da neće učestvovati u obračunu BiH institucija za nadležnosti u tijelima za borbu protiv terorizma.
Mi znamo koja je naša uloga, znamo kakav je naš stav prema sve jednom dokumentu do kojeg smo došli ili koji je razmatran na nivou BiH i dali smo vrlo jasno kao vlada svoje mišljenje i o toj ideji da se pravi taj neki novi koordinacioni tim, odnosno koordinacioni tijelo i oko onog šta treba veći, šta postoji u praksi, šta se treba ojačati na koji način. Kakvi su oni gore odnosi? Da li se tamo svađaju iz jedne institucije sa drugom? Da li neko pokušava od nekog da uzme određenu nadležnost da sebi da neku veću vidljivost? Nas to uopšte ne interesuje. Mi nećemo da učestvujemo u takvim stvarima.
Cvijanovića je ponovila da je vlada Srpske jasno saopštila svoj stav o prijedlogu ministra Mektića da on nije prihvatljiv za Republiku Srpsku jer se radi o prenosu nadležnosti sa entiteta na BiH institucije.
Ministri unutrašnjih poslova Republike Srpske i Srbije, Dragan Lukač i Nebojša Stefanović, najavili su da će u avgustu biti održana zajednička vježba specijalnih i jedinica za podršku ovih ministarstava s ciljem sprječavanja terorizma. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, rekao je da će zajednička vježba biti održana tokom avgusta, a njen cilj je da se pokaže obučenost i spremnost u kompleksnim zadacima sprječavanja izvršenja terorističkog dejstva i neutralisanja potencijalnih terorista.
Svakako smo razgovarali o borbi protiv terorizma koja je danas veoma aktualna kao što vidimo u čitavoj Evropi i u svijetu. Naša dva ministarstva svakako moraju zajedno da sarađuju po tom pitanju i tu sarađuju napređujemo na takav način da naše jedinice se upoznaju, da zajednički mogu da odgovore mogućnostima ugrožavanja pograničnih dijelova sa jedne ili sa druge strane, da li Bosne i Hercegovine ili Republike Srbije. Slične stvari smo imali prilike koje su u većem obimu se dešavale u Makedoniji, konkretno u Kumanovu. Nadam se da takvih stvari neće biti na području Bosne i Hercegovine, ali s obzirom da imamo još uvijek veliki broj paradženata koji egzistiraju u Federaciji Bosne i Hercegovine, zato Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske mora da bude spremno da odgovori na svaki izazov po pitanju terorizma.
Mi ćemo tokom avgusta, tako se dogovorio sa ministrom Lukačom, imati jednu zajedničku vežbu specijalnih i posebnih jedinica policije, čiji je cilj da pokažu obučenost i naravno spremnost da se deluje u složenim uslovima i u, da kažem, kompleksnim zadacima da se spreči izvršenje terorističkog dejstva i neutrališu potencijalne teroristi koji bi mogli da izvrše ta dejstva.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom odluke Vrhovnog suda Hrvatske o ukidanju presude i vraćanju na početak suđenja Branimiru Glavašu, koji je bio osuđen na 10-godišnju kaznu zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima 1991. godine, danas su usledila oštra reagovanja u Republici Srpskoj i Srbiji. Ovakvu odluku suda nazivaju skandaloznom. Opširnije u prilogu Aleksandra Javorca.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da se poništavanje presude Branimiru Glavašu ne može posmatrati odvojeno od nedavne rehabilitacije kardinala Alojzija Stepinca.
Očigledno da je Glavaš dokazani zločinac koji je zločine vršio na Srbima, i ako postoji čast pravosuđa, onda to može da ide na čast takvog kvazi pravosuđa koji oslobađa zločinca. A u svakom slučaju osuđujemo takvu jednu odluku.
Odluka hrvatskog pravosuđa neshvatljiva je, a položaj Srba u Hrvatskoj sve teži i komplikovaniji, ističe premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Naš je posao da odluke donosimo odgovorno, racionalno, da ne pokazujemo tu vrstu mržnje koju na nekom drugom mjestu osjećamo, već da reagujemo na odgovoran, ozbiljan i miran način.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da odluka Vrhovnog suda Hrvatske o ukidanju presude Glavašu pokazuje jasnu politiku Hrvatske koja rehabilituje ne samo fašističku ustašku NDH, već i zločince iz posljednjeg rata. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta smatra vrhunskom provokacijom odluku Vrhovnog suda Hrvatske da ukine presudu i vrati na početak suđenje Branimiru Glavašu. On je istakao da odluka predstavlja duboko ponižavanje za srpske žrtve i njihove porodice. Sličan komentar dao je i direktor Veritasa Savo Štrbac.
Ovaj sud Vrhovni je već ranije ocjenjivao presudu koju je sada ukinuo prvostepenog suda. Taj županijski sud je osudio Glavaša i izrekao mu 10 godina zatvora. Na Vrhovnom sudu su smanjili mu kaznu na 8, a potvrdili onom činjeničnom dijelu.
Odluka Vrhovnog suda Hrvatske u slučaju Glavaš za predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske Milomira Savčića ne predstavlja ništa novo.
Vidite da se oni grčevito bore da se to pravo da se sudi od strane Republike Srbije, da to uslovljavaju čak i putem Srbije prema Evropskoj uniji, a vidjeli smo prije toga uskoro poništavanje presude Alojziju Stepincu.
Ambasador Srbije u Zagrebu odbio je da primi protestnu notu Hrvatske zbog reagovanja Srbije na poništavanje presude Alojziju Stepincu.
Sud BiH ukinuo je sve mjere zabrane prema Naseru Oriću, koga tužilaštvo BiH tereti za ratne zločine na području Srebrenice u julu 1992. godine, potvrdio je federalnim medijima njegov advokat Lejla Čović.
Oriću su ukinute mjere koje su podrazumijevale ograničeno kretanje na teritoriji federacije i obavezno mjesečno javljanje policiji.
U nastavku dnevnika slušajte.
Četvrti paviljon studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci primit će prve stanare u septembru, poručili premijerka Željka Cvijanović i ministar prosvete Dane Malešević tokom današnjeg obilaska Banja Lučkog univerziteta.
Sanda Rašković-Ivić podnijela ostavku na funkciju predsjednika Demokratske stranke Srbije. Četvrti paviljon studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci otvorit će svoja vrata studentima već od septembra. Opremanje paviljona, u koji je Vlada Republike Srpske uložila oko 7,5 miliona maraka, završeno je, a početkom avgusta od gradskih vlasti bit će zatražena upotrebna dozvola. Četvrti paviljon studentskog centra danas je posjetila premijerka Željka Cvijanović, ministar prosvjete i kulture Dane Malešević i rektor Banja Lučkog univerziteta Milan Mataruga. Opširnije Mirjana Grabiš.
Premijerka Cvijanović kaže da je zadovoljna projektom izgradnje i opremanja četvrtog paviljona studentskog centra u Banja Luci, koji će značajno poboljšati studentski standard. Vlada je u ovaj paviljon uložila više od 7,5 miliona maraka, ali tu nije kraj ulaganja u studentske domove u Srpskoj, istakla je premijerka.
Zadovoljna sam onim što sam vidjela, posebno činjenicom da smo mi u teškim vremenima uspjeli da mobilišemo sredstva i da ih obezbijedimo i naša ukupna ulaganja kao vlade u ovaj objekat idu preko 7,5 miliona. Mi ovdje nećemo stati, kad je u pitanju studentski standard, mi sad planiramo da se vratimo i paviljonima 1 i 2, tamo se mora izvršiti značajne rekonstrukcije.
Kapacitet četvrtog paviljona je 280 kreveta. Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević očekuje da će vrlo brzo biti dobijena upotrebna dozvola.
Pokušat ćemo da jedan dio soba ostane za gostujuće profesore, ali i za studente koji dolaze u razmjenu studenata, tako da i tim ljudima damo primjerene uslove za rad.
Zahtjev za upotrebnu dozvolu gradskim vlastima bit će podnesen 2. avgusta, najavio je rektor Banjalučkog univerziteta Milan Mataruga.
Očekujemo i to za 15 dana, znači do kraja avgusta u potpunosti dom može biti pušten u funkciju studentima i mi već od septembra planiramo da to i uradimo. Očekujemo da će studenti početak sljedeće školske godine već moći računati na useljenje u ovoj studentske.
Ministar Malešević je u vezi sa zahtjevom Unije studenata za smjenu rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu zbog loših rezultata upisa studenata rekao da nije siguran kolika je odgovornost rektora po tom pitanju. Malešević ističe da je veća odgovornost dekana i profesora na fakultetima, dodajući da svako ima pravo da traži smjenu, ali da je odluka na Senatu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić posjetio je danas opštinu Kneževo, gdje je sa rukovodstvom opštine, predstavnicima poljoprivrednih zadruga i udruženja razgovarao o mogućnostima unapređenja poljoprivrede ovog kraja, prvenstveno proizvodnje mesa i mlijeka. Ministar Mirjanić posjetio je najuspješniju farmu ovaca u ovoj opštini. Opširnije Darko Šavija.
Farma Rodoljuba Banovića na 30 km od Kneževa broji 230 ovaca i 18 krava. Uspješnu proizvodnju ostvaruju zahvaljujući radu čitave porodice. Pomažu čak i najmlađi od njegovih 5 djece. Ono u čemu očekuju pomoć jeste plasman njihovih domaćih proizvoda.
Oko tog tržišta, oko sira i oko te prodaje, malo da se tu bolje angažuje, šta sada to je tu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić u razgovoru sa rukovodstvom opštine Kneževo, predstavnicima poljoprivrednih zadruga i udruženja, izrazio je plan za formiranje centra za ovčarstvo u ovoj opštini, koji bi razmjenom iskustava i znanja animirao proizvodnju.
I o tehnologiji proizvodnje, uslovima proizvodnje, načinu proizvodnje, tržištu, primarnoj proizvodnje, preradi i tome slično.
Zamjenik načelnika opštine Kneževo Goran Borojević ministru je ukazao na gorući problem opštine, izostanak sredstava od šumskog gazdinstva.
Gdje su ta sredstva koja izdvajaju prema opštini obustavljena, sam čini veliki problem. I sam i prema poljoprivrednim proizvođačima isplata podsticaja, jer opština Kneževo bez tih sredstava praktično ne može funkcionisati. Ona čini 20% budžeta na godišnjem nivou.
Ministar Mirjanić ovom prilikom iskazao je nastojanje da se u Kneževu započne sa značajnijom proizvodnjom mesa po sistemu krava-tele, dodajući da je taj sistem podržan od strane vlade Republike Srpske u pojedinim opštinama već pokazao dobre rezultate.
Pravobranilaštvo Republike Srpske dobilo je spor pred Banjalučkim okružnim privrednim sudom prema tužbi zatvorenih investicionih fondova u korist Republike Srpske u iznosu nešto većem od 60 miliona maraka, rečeno je danas u pravobranilaštvu Republike Srpske.
Zatvoreni investicioni fondovi BLB Profit, Borsi Invest Fond, Cepter Crystal Invest, Polara Invest Fond, Jahorina Cons Eco Invest, Invest Nova Fond 2010. godine tužili su Srpsku i Brčko distrikt smatrajući da su oštećeni u postupku privatizacije tražeći da im Srpska Investiciono razvojna banka i Brčko distrikt isplate više od 60 miliona maraka sa zateznim kamatama.
Poslije sastanka u Narodnoj skupštini Republike Srpske održanog 6. jula, članovi udruženja Žiranata BiH danas su se sastali sa predstavnicima Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
Agencija kao institucija zadužena za kontrolu bankarskog sektora ima sve mehanizme da riješi problem žiranata u Srpskoj koji otplaćuju tuđe kredite, uvjereni su u ovom udruženju, dodajući da su pripremili pisani dokument u kome su pobrojali probleme i predložili rješenja.
U nastavku stranačke aktuelnosti, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Gradiška Zoran Adžić kandidat je za načelnika opštine Gradiška na predstojećim lokalnim izborima ispred koalicije SNSD, DNS, Narodna stranka, Radom za boljitak, Partija ujedinjenih penzionera, Srpska napredna stranka, Jovan Mitrović. Iz Gradiške, Borislav Švraka.
Gradiška će posle 2. oktobra sa novim načelnikom nastaviti put razvoja koji je prekinut 2012. godine, istakao je kandidat za načelnika opštine Gradiška ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata Zoran Adžić.
Još veću energiju, još veći voljni moment da se pokrene Gradiška, da se u Gradišci napravi bolji ambijent za življenje svih građana opštine Gradiška, da se pokrene infrastrukturni razvoj.
Nova koalicija koju sačinjava 5 političkih subjekata i koji podržavaju kandidaturu Zorana Adžića, Gradišći će donijeti novi duh razvoja koji je primjetan u svim lokalnim zajednicama, gdje su u koaliciji nalaze SNSD i DNS, istakao je ministar prosvjeti i kulture Dane Malešević, koji je član opštinskog odbora DNS-a Gradiška.
Plodovi te koalicije su vidljivi u svakoj lokalnoj zajednici, tako da se nadam da podrška od predsjednika, podrška od vlade, biti u punom kapacitetu budućem načelnik.
Potpisivanju koalicijonog sporazuma u Gradišci prisustvovao je predsjednik Republike Srpske i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, koji je Zoranu Adžiću dao bezrezervnu podršku.
Mislim da Gradiška mora da osmisli jedan projekat industrijski slobodni specijalizovani zona, jer se nalaze na granici sa Evropskom unijom i to je šansa Gradiška. U tom pogledu republička vlast i nova vlast ovdje u Gradišci će sigurno osmisliti jedan projekt specijalizovane privredne zone prije svega, koje će povući i zaposliti značajan broj radnika ovdje.
Koalicija koja podržava Zorana Adžića do oktobra može biti i proširena novim političkim subjektima koji se opredijele za predizbornu platformu SNSD-a i njenog kandidata Zorana Adžića.
U Laktašima je potpisan koalicioni sporazum između opštinskih odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije, kojim je podrška za načelnika ove opštine pružena kandidatu SNSD-a Ranku Karapetroviću. On je zahvalio članovima svoje partije i stranaka koalicije za podršku i ukazano povjerenje, te poručio da će tokom mandata, ukoliko bude izabran za načelnika, voditi računa o stavovima sve tri partije iz koalicije.
U ovom svemu prioritet će imati građani opštine Laktaši, odnos lokalne uprave prema njima i prema njihovim problemima. Činjenica da problema dosta ima, polazeći od toga da je svjetska ekonomska kriza ostavila posljedice i na opštinu Laktaši, ali mi ćemo to zajednički sa našim partnerima, sa građanima, nastojati da rješavamo kao što sam to radio u mom prvom mandatu.
Gradonačelnik Mićo Micić i njegovi saradnici vode lošu i licemjernu politiku kako bi zadovoljili svoj interes i interese stranke kojoj pripadaju, zanemarajući interese građana. Namjernim opstruisanjem rebalansa budžeta Micić je onemogućio korištenje 1 000 000 maraka iz Fonda solidarnosti namijenjenog za eksproprijaciju zemljišta uz riječicu Janju, jer je to dio posla koji mora uraditi gradska uprava. Izjavio je na danas održanoj preskonferenciji kandidat za gradonačelnika pokreta Uspješna Srpska Zlatko Maksimović.
Kada se krene u tu eksproprijaciju, sljedeći je korak da 10 miliona maraka čeka da je operativno u Banjoj Luci, i to 5 miliona maraka od IPA fondova 2014. i 5 miliona Svjetske banke, koje su novac je već operativan. Međutim, trenutni gradonačelnik svjesno zarad političkih interesova žrtvuje interese naroda, ne gradi nasipe, u ovom slučaju Janje, a pored toga zašto se ne radi Orlovo polje, šta su prioriteti?
Partija demokratskog progresa utvrdila je danas na sjednici glavnog izbornog štaba izborni slogan Srpska mora bolje. Potpredsjednik PDP-a i predsjednik glavnog izbornog štaba Igor Crnadak izjavio je da će ova stranka zvanično početi sa kampanjom 2. septembra na Trgu Krajine u Banja Luci.
Ovo je dakle jedan politički okvir i glavna politička poruka sa kojom idemo u kampanju. Mi smo se također dogovorili da lokalni odbori, opštinski odbori, gradski odbori mogu da svojim politikama, svojim dosadašnjim aktivnostima i rezultatima u pojedinim opštinama i gradovima da imaju i svoje lokalne slogane, svoje lokalne poruke, ali će jedan politički kišobran pod kojim idemo u kampanju biti Srpska mora bolje.
Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je danas u Novom Pazaru da je ta stranka najvažnija jer brani položaj Bošnjaka na Balkanu i istakao da njegova posjeta najvećem gradu Sandžaku nije nikakvo zaobilaženje Beograda.
Izetbegović, koji je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon sjednice koordinacije SDA, kojoj su prisustvovali predstavnici te stranke iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Hrvatske, Kosova i Makedonije, rekao je da se stranka na čijem je čelu prevashodno brine za poziciju i ravnopravnost bošnjačkog naroda u državama nastalim raspadom Jugoslavije.
Region i svijet, njegova svetost patrijarh srpski Irinej pozvao je sve arhijereje Srpske pravoslavne crkve da povodom 5. avgusta, dana sjećanja na stradanje i progon Srba u hrvatskoj akciji Oluja, nalože da u crkvama budu služeni parastusi za nevino nastradale u tom egzodusu i da 3 minuta zvone zvona.
Patrijarh je preporučio da parastosi budu služeni u 11 časova, a da se u 12 časova oglase sva zvona, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Preporučeno je da se 5. avgusta ne organizuju nikakve proslave ili svečanosti sekularnog karaktera, a da svi namjesnici i starješine hramova budu zaduženi da o ovome blagovremeno obavijeste vjernike.
Predsjednica Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić podnijela je ostavku na funkciju, a kao glavni razlog navela je neslaganje u vezi sa formiranjem lokalnih koalicija sa Srpskom naprednom strankom, naročito u centralnim beogradskim opštinama.
Rašković Ivić je novinarima u parlamentu rekla da će na jesen biti održana izborna skupština te stranke, na kojoj će se raspravljati o statutu i programu stranke i na kojoj će se boriti novo rukovodstvo i novi put stranke. Dosadašnja predsjednica DSS-a potvrdila je da postoje odbori na Kosovu i Metohiji i u Nišu koji su odlučno protiv koalicije sa SNS-om, a koje podržava i ona. Dok s druge strane ima veliki broj odbora koji se zalažu za koalicije sa naprednjacima.
Hillary Clinton, kandidat demokrata na završnoj konvenciji Demokratske partije u Filadelfiji i zvanično je prihvatila nominaciju za predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država.
U najdužem govoru u njenoj karijeri, koja traje više od 25 godina, Clintonova je rekla da izazovi s kojima se suočavaju Amerikanci traže stabilno vodstvo i kolektivni duh, što je u suprotnosti sa svim onim što je Donald Trump. Poručila je da će biti predsjednik svih Amerikanaca i da su svi izbori vrijeme kada treba da se podvuče crta.
U Muzeju Republike Srpske otvorena je izložba radova pristiglih na konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina. Izložbi je prethodila i javna stručna diskusija o pristiglim radovima jer je riječ o jednom od najznačajnijih javnih poziva za rješenja ovog izuzetnog historijskog kompleksa kojoj je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Dane Malešević.
Procedura je propisana od strane zakona. Komisija za žalbe je uvažila žalbe ove dva ponuđača. Vidjet ćemo da li će ispuniti sve uslove koji su propisani dalje, tako da ja ne mogu prognozirati sad šta će se desiti. Sve opcije su otvorene.
Novak Đoković protiv Tomaša Berdiha u četvrtfinalu Rogers Cupa u Torontu prenosi je na televiziji Republike Srpske pola časa poslije ponoći. U Foči počeo 12. međunarodni omladinski turnir Football Friends. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković protiv Čeha Tomaša Berdiha nastavlja pohod ka titulu na Rogers Cupu. Njih dvojica odigrali su do sada 26 međusobnih duela, a srpski teniser je slavio u 24 okršaja. Duel između Đokovića i Berdiha igra se pola časa iza ponoći, a prenosit će ga televizija Republike Srpske. U Foči je u 16 časova počela prva utakmica 12. izdanja međunarodnog omladinskog turnira Football Friends, u kojoj igraju fudbaleri Beogradskog Partizana i Podgoričke Budućnosti. Nakon njih na teren će Sutjeska i ekipa Rijeke, dok će Beogradska Crvena zvezda igrati sa Steauom iz Bukurešta, a nakon toga sastaće se Maribor i Sarajevski Željezničar. Dalibor Rašević, sekretar fudbalskog kluba Sutjeska, koja je tehnički organizator turnira, očekuje kvalitetne utakmice.
Mislim da će ove godine malo biti specifično, pošto nam prvi put dolazi Partizan i Zvijezda, tako da je stvarno prije svega to daje draž da se turnira. Seua nam prvi put dolazi i mislim da će kvalitetom turnira na iskonci očekivanja, da će biti posjećen, tako da stvarno očekujemo ove godine sve najbolje turnira.
Fudbal Friends se završava u nedjelju kada je na rasporedu finale i utakmica za treće mjesto. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Metalac iz Gornjeg Milanovca u drugom kolu prvenstva Srbije. Miodrag Božović, trener Zvezde, poziva svoje igrače na oprez.
Pobjedili su borci iz Čačka 1-0, imaju dobru atmosferu, ali ipak nadam se da ćemo uspjeti da ih savladamo i da napravimo jednu dobru atmosferu u ekipi.
Ovaj susret igra se od 20 časova.
Opširni o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama, Mrakovica imala 21, 22 Kalino i Han, Pjesak, 23 Sokolac, Čemernom, 25 Krupana, Unikao i Rudo, 26 Gacko, Drinić, Novi Grad, Ribnik, Srebrenica, Foča, 27 Banja Luka, Zvornik, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Prijedor, Srbac, kao i Šipovo, 28 Bijeljina, Višegrad, 29 Pileća, Doboj i danas Trebinje, najtoplije 32 stepena. Narednih dana raste temperatura, tako da će sutra biti još toplije, ali zbog pojačane vlažnosti i stvarno. Jutro će biti umereno oblačno, ponegde oko reka i po kotlinama uz prolaznu maglu. Tokom dana, dakle, dosta sunca, temperatura u porastu i maksimalno će iznositi uglavnom od 29 do 34 na jugu i malo toplije, u višim krajima oko 24. Kratkotrajni pljuskovi mogući su samo ponegde na jugu, istoku, jugozapadu i tu uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Dnevnik je završen, prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Nema evropskog puta ako on znači gubljenje nadležnosti Republike Srpske, poručio predsjednik Milorad Dodik.
Oštre reakcije na oslobađanje Branimira Glavaša, ovako ponašanje pravosuđe Hrvatske osudili predsjednik Dodik i premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Ministri unutrašnjih poslova Srpske i Srbije Dragan Lukač i Nebojša Stepanović najavili da će u avgustu biti održana zajednička vježba specijalnih jedinica policije.
Hillary Clinton je zvanično kandidat demokrata na američkim predsjedničkim izborima u novembru.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.